gak usah kuliah dan ya jangan kuliah kalau misalnya itu menurut lo yang terbaik gitu.
Pertanyaannya, kalau pendidikan harusnya meningkatkan kualitas hidup kita, kenapa malah menjebak? Nah, menurutnya kayak gini.
Gak mungkin tupai kita suruh belajar untuk melompat dengan dikasih buku.
Assalamualaikum, selamat datang di Curhatanku Podcast. Kita ketemu lagi, masih sama gue Vian dari Purwakarta. Jadi malam ini gue mau curhat, karena podcast ini namanya Curhatanku. Curhat salah satu keresahan gue tentang life after school. Jadi kehidupan setelah sekolah gitu. Jauh sebelum ini, gak jauh-jauh banget sih, 6 bulan, pokoknya pas lagi PDDS itu loh, PDSS, yang pangkalan data siswa sekolah, ya pokoknya pas anak-anak sekolah lagi pada ngisi itu, gue lupa kapan, ya pokoknya pas itulah, belum setahun intinya. Banyak yang cerita, konsul, minta saran ke gue juga bingung sih. Kenapa bisa-bisanya gue jadi tempat konsul gitu? Padahal banyak banget guru-guru yang lebih kompeten dan mereka lebih banyak pengalaman dari gue. Jadi, banyak yang cerita sama gue. Terutama teman-teman gue yang masih kelas 12 dan mau lulus. Atau mereka yang baru mau naik kelas 12. Mereka bentar lagi terjun ke dunia yang sebelumnya sekedar tahu, oh dunianya kayak gitu, tapi belum pernah terjun langsung gitu. Sekalinya pernah ya cuma di kulitnya aja. Nah, mereka banyak yang nanya, contohnya kayak, Kak, saya mau kuliah tapi bingung jurusannya apa ya, Kak? Nah, gimana lo yang kuliah kok gue yang milih jurusan gitu. Terus ada yang juga yang nanya, Kak, saya bingung kuliah bagusnya di mana ya? Atau, Kak, kuliah tuh rasanya gimana sih? Dan di antara semua pencerita dan penanya, satu hal yang paling sering diceritain ke gue, itu adalah, Kak, aku pengen kuliah, tapi takut salah jurusan. Nah, ini sering banget. Di antara semua cerita, ya ada sih yang cerita, pengen kerja di ini, pengen kerja di itu, pengen ini, pengen itu, tentang ABRI juga, tentang TNI, tapi lebih sering tentang takut salah jurusan. Nah, itu baru anak-anak SMA. Belum lagi anak-anak SMK yang paling sering nanyain kenapa anak SMA diistimewakan banget kalau mau kuliah. Ya, kalau jawaban simpelnya dari gue sih, ini menurut gue ya, fokus utama sekolah lo dulu apa? Sekolah kan punya kayak visi-misi gitu. Pokoknya setiap sekolah tuh harusnya punya visi-misi ya kan? Plus, jenis sekolah juga beda kan? Jenis sekolah yang beda itu punya fokus utama yang beda juga. Namanya juga sekolah kejuruan, ya lo pasti belajar jurusan yang lo pilih doang. SMA dulu namanya sekolah menengah umum. Terus 2004-2005 mulai ganti lagi SMA. Belajarnya ya hal-hal umum yang bisa dikembangin sendiri gitu. Nah masalahnya, kuliah itu kan tes masuknya tes umum ya. Tes yang harus ada di tengah-tengah dan nggak boleh mihak ke kondisi tertentu biar bisa dipakai ke banyak kampus. Makanya harus umum. Nah, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, SMA lah yang punya kecocokan sama tes yang dilakukan kampus-kampus. Ya, orang umum kan. Termasuk tes rapot, tes tertulis, dan lain sebagainya. Kalau SMK, ya fokus lo ada di jurusan itu. Ketika lo tahu lo bakal jadi sebuah profesional di satu bidang tertentu, ya kerjaan lo harusnya udah jelas ke bidang itu. Kalaupun lo mau nyebrang ke bidang lain, ya lo harus berusaha sangat keras. Karena lo melawan arus, kan? Jadi fokus utamanya ya kerja. Kalau lo dari awal pengen kuliah, ya jangan SMK. Pilih SMA dari awal. Tapi apa berarti anak SMK nggak boleh kuliah? Ya siapa bilang? Di episode 8 kemarin kan juga Rena nyeritain kalau anak-anak SMK sekarang itu butuh banget kuliah. Jadi, nggak ada yang bilang anak SMA harus kuliah. Sebaliknya, anak SMK harus kerja. Nggak ada yang bilang. Semuanya tuh fleksibel, tergantung lo maunya apa gitu. Nah, semenjak gue lulus sekolah, gue kuliah sampai sekarang, ngerasain setahun offline setidaknya, alhamdulillah. Banyak hal yang ngerubah sudut pandang gue. Dan dari cerita yang sering gue dengerin, termasuk yang dari teman-teman gue tadi tuh, yang gue sebutin, gue jadi kepikiran. Kenapa yang diceritain mayoritas cuma dua hal itu aja, dua pilihan itu aja, kuliah atau kerja. Kalaupun ada cerita tentang hal lain, misal tentang jadi polisi, jadi TNI, atau mau merintis gitu. Tetap aja, mayoritas banget ceritanya tuh tentang kuliah atau kerja. Nah, gue tuh penasaran kan. Gue takut banget anak-anak generasi selanjutnya yang katanya diharap-harapin bisa bikin Indonesia jadi negara maju gitu kan. Jadi punya stigma, kalau abis lulus sekolah, pilihannya ya cuma dua. Antara kuliah atau kerja. Kalau nggak dapat antara kedua itu, ya udah, kelar hidup lo. Nggak ada harapan lagi. Cenderung mematikan inovasi dan kreativitas. Akhirnya malah ngikut-ngikut orang doang dan nggak punya pendirian. Kalau ngikutin temen doang sih ya masih oke lah ya. Bisa diantisipasi, bisa diajak ngobrol gitu. Tapi kalau udah mulai ikut budaya luar yang nggak cocok sama karakter bangsa, apalagi nggak cocok sama karakter sendiri, terus rela ngubah diri sendiri demi apa yang lo suka, wah itu udah chaos. Bahaya banget. Jadi, gue pengen diskusi sama orang tentang ini. Akhirnya ketemulah gue sama Stephen. Tadinya pengen bertiga sama Mas Abraan, tapi ternyata Mas Abraan lagi di luar. Tadinya tuh gue kepengen bertiga karena biar ada penengah gitu kan. Mas Abraan kan pendengar gitu kan. Jadi, biar ada pendengar yang baik, terus menengahkan ketika obrolan mulai ngelantur. Tapi ternyata lagi di luar kota, jadi ya akhirnya ketemuan berdua di McD malam-malam abis isya. Hal pertama yang perlu kita tahu sebelum mulai sebuah diskusi adalah mengerti topik apa yang mau dibahas. Jadi, mesti ngerti dulu maksud dari kata kunci yang mau dibahas. Jadi, intinya, mesti tahu dulu kuliah sama kerja itu apa. Karena kita mau ngebahas kuliah atau kerja, kan? Nah, secara harfiah, kuliah sebenarnya ceramah. Artinya ceramah. Atau ya, materi yang disampaikan. Udah gitu aja. Gue juga bingung kenapa artinya kayak gitu. Nah, menurut pandangan gue, dan ini segaris sih, arti yang tadi tuh segaris sama episode alasan mending lu kuliah dulu. Intinya, kuliah itu belajar menerima dan mengolah sesuatu yang tadi disebut materi, materi yang disampaikan. Nah, sedangkan kerja, lu bisa cari di mana-mana, ini di Google ada, KBBI ada, artinya sama aja. Intinya, kegiatan untuk melakukan sesuatu. Atau ya bisa dibilang perbuatan lah. Nah, dua kata ini itu nggak ada kaitannya sama sekali sama uang. Jadi ini segaris juga sama episode 4 kemarin. Dimana Stephen bilang kalau proses itu nggak ada korelasinya sama hasil. Dan masalahnya kuliah sama kerja itu proses. Jadi nggak ada kaitannya sama uang. Tapi jawaban unik dari Stephen ini malah bikin gue bingung. Dia tuh nyoba jawab pakai sudut pandang seorang pengusaha dari Amerika Serikat. Amerika bukan ya? Pokoknya itulah, luar negeri. Yang belakangan buku-bukunya sering gue baca. Dia bilang, kuliah itu salah satu cara terbaik untuk menghabiskan uang. Wah, terlalu realistis banget emang. Tapi ya, nyatanya begitu. Gue juga ngerasain duit gue habis gara-gara kuliah doang. Ya pokoknya dia bilang begini.
Kuliah itu kalau kata Robert Kiyosaki itu salah satu jebakan
Batman.
Iya, jebakan tikus.
Kenapa jebakan?
Ya karena pendidikan itu salah satu kayak jebakan finansial. Selain dari ya selain daripada pernikahan, kendaraan, mobil, yes, atau rumah, kayak gitu. Pendidikan salah satu.
Pertanyaannya, kalau pendidikan harusnya meningkatkan kualitas hidup kita, kenapa malah menjebak? Nah, menurutnya kayak gini.
Ada beberapa orang yang menggunakan pendidikan sebagai alasan untuk merasa sukses, bukan untuk menjadi sukses.
Okay.
Gitu. Nah, alasan untuk menjadi sukses itu tuh berkaitan erat sama pandangan orang terhadap diri kita. Jadi biar kita terlihat jadi orang yang sukses, itu rata-rata kita selalu, masyarakat itu selalu melihat, oh orang ini tuh pendidikannya apa, contoh, oh dia udah kuliah, sukses. Ah rumahnya biasa aja, gak sukses. Ah masa belum punya mobil, gak sukses. Ah masa belum nikah, kutukan ya, terkena kutukan ya, gitu.
Ringan deh.
Iya, jadi kita, secara sederhananya adalah kita menghabiskan uang kita untuk memuaskan orang lain, dan itu adalah salah satu jebakan dari finansial. Itu Robert Kiyosaki.
Kerja atau kuliah, dua-duanya itu tergantung apa yang mau digapai gitu. Kadang-kadang kita butuh sebuah pendidikan yang tinggi, tapi nggak jarang juga kita butuhnya pengalaman yang mumpuni. Nah, sejauh gue kuliah sampai sekarang, yang harusnya gue berpendidikan, tapi jujur gue malah lebih membutuhkan pengalaman ternyata. Ya, bisa dibilang salah jurusan, salah jalan, tapi selalu ada hikmah. Dan gue ngerasain itu, gue membuktikan sendiri bahwa ternyata gue butuhnya pengalaman. Pun sebaliknya, teman-teman gue yang kerja dan belum kuliah sampai sekarang, itu juga mereka suka bilang ternyata mereka butuhnya pendidikan. Makanya kemarin Rena cerita dia harus kuliah karena ini dan itu. Ya, kemarin aja udah jadi contoh kan. Makanya gue pikir sebenarnya dari sini udah jelas ya harusnya apa yang harus dilakuin setelah lulus sekolah. Jadi harusnya tuh kita cari goals kita dulu apa. Mulai nyari tujuan hidup kita. Gak sekedar pengen jadi apa, tapi mau apa, intinya kan mau apa. Jadi mau nyari pengalaman atau pendidikan, menurut gue ya, gak akan berhasil didapetin keduanya, ataupun salah satu di antara keduanya, ketika apa yang kita mau, prosesnya tuh gak ke situ. Jadi gak sinkron. Misalkan lo pengen bikin pancake, bahannya kan terigu, telur, sama susu lah ya, setidaknya itulah ya, gue gak tahu bahan yang lain. Tapi lu mau bikin pancake, lu malah beli daging, lu malah beli sayur, lu malah beli buah. Ya bisa dijadiin pancake, cuma pada akhirnya rasanya gak akan kayak pancake pada umumnya gitu. Jadi prosesnya tuh harus proporsional sama lu mau apa, sama tujuan lu. Kita dengerin deh, bagian ini gue suka banget.
Kalau misalnya lo punya fokus di hal-hal yang memang memerlukan lebih banyak pengalaman dibandingkan pendidikan, ya just do it gitu. Gak usah kuliah dan jangan kuliah kalau misalnya itu menurut lo yang terbaik gitu. Tapi kalau misalnya apa yang fokusin memerlukan pendidikan, ya fokus di pendidikan.
Jadi sampai setinggi-tingginya.
Iya, sampai sebaik-baiknya, sampai setinggi-tingginya. Begitu juga kayak kita nyari pengalaman sampai sebaik-baiknya, sampai setinggi-tingginya.
Berarti semuanya based on your goals.
Iya, nggak bisa disamaratakan gitu. Masa ya, mana ya? Gak mungkin lupain kita suruh belajar untuk melompat dengan dikasih buku. Tapi gak mungkin juga seorang akuntan kita suruh belajar dengan cara melompat. Gak ada yang lebih baik atau lebih buruk daripada akuntan ataupun tupai. Tapi itu semua tergantung dari apa yang akan dihadapi dengan tujuan dia. Kalau tupai memang tujuannya di alam, ya udah, belajar aja di alam.
Berarti proses yang lo jalani harus proporsional sama tujuan lo. Jelas ya.
Iya. Lah orang yang fokusnya di pengalaman lebih berpendidikan daripada orang yang berpendidikan aja bisa. Kenapa orang yang berpendidikan gak bisa berpengalaman lebih daripada orang yang berpengalaman? Susi Pujiastuti, menteri kita Bu Susi, beliau kenyang di pengalaman tapi berpendidikan. Bahasa Inggris beliau luar biasa.
Luar biasa.
Ekonomi beliau luar biasa. Kemampuan bisnisnya, analisa dan sebagainya luar biasa. dia nggak berpendidikan sampai saat itu ya, sebelum ditunjuk jadi menteri. Tapi kan setelah jadi menteri dia jadi S1, S2 dan dokter dan sebagainya, dapat gelar pendidikan dan sebagainya ya. Jadi nggak ada yang nggak bisa hitam putih begitu buat saya. Sama kayak orang yang berpendidikan belum tentu nggak bisa berpengalaman saat yang sama. Kayak gitu. Jadi benar-benar tergantung sama orangnya, tergantung sama tujuannya.
Masalahnya, gue ngerti dan gue ngerasain juga, dan ini terjadi juga sih di antara kita. Teman-teman gue yang dulu bareng gue nyari kampus yang cocok buat mereka, pas gue tanya kenapa kuliah, beberapa di antara mereka bilangnya, ini kayaknya kebanyakan deh saya ingat gue. Kebanyakan saya ingat gue bilangnya, yang penting kuliah dulu. Itu gue rasa bukan jawaban yang diharapkan kampus manapun di dunia ini, ya kan? Apalagi ketika lo memilih kuliah dengan dalih biar berpendidikan doang. Ya, pendidikannya emang mau digunain buat apa? Dan banyak juga kan yang bilang takut gak berpendidikan, takut gak berpengalaman. Ya, sederhananya, kalau lo disuruh milih mau ngejar pendidikan atau pengalaman, lo pilih mana gitu kan? Nah, menurut gue, kuliah itu sama sekali gak menjamin sedikit pun lo bakal jadi berpendidikan. Pun sebaliknya, kerja juga sama sekali gak menjamin lo bakal berpengalaman. Masalahnya bukan kerja atau kuliah atau yang lain. Masalahnya adalah, udah nemu tujuan hidup kita apa belum? Nah, menariknya, Stephen di sini bilang, kalau tujuan hidup itu bukan berarti cita-cita. Nah, lo bikin bingung kan? Kita dengerin aja langsung.
Gini, tujuan hidup itu bukan berarti cita-cita.
Oke.
Banyak orang yang kuliah di jurusan A, kerjanya tidak sesuai. Contohnya, idola saya, Panji Pragiwaksono. Dia di ITB, jurusannya...
Seni rupa, desain.
Iya. Bukan. Iya. FSRD. Fakultas FSRD, saya lupa ininya, jurusannya. Fakultas Seni Rupa dan Desain. Jadi pelawak.
Dan jauh sekali.
Iya. Raditya Dika. Finance. Jadi pelawak.
Jadi pelawak.
Dan banyak kan contoh-contoh yang lainnya. Tapi di lain sisi, banyak juga orang-orang yang fokus dan jadi gitu. Sesuai dengan jurusan kuliahnya. Iya. Makanya tujuan hidup itu kan selalu berkembang ya. Gimana ya? Gak bisa gini loh, tujuan hidup itu gak bisa kayak, oh ya udah sekarang kan gue masih SMA, ntar gue sambil berkembang, gue sambil cari tujuan hidup, itu tidak akan pernah ketemu.
Yes.
Gitu. Kenapa? Karena tujuan hidup itu selalu berubah. Itu tujuan hidup itu bukan masalah menentukan, tapi masalah kepekaan. Seberapa peka diri kita sama diri kita saat ini, bahwa kita menginginkan hal ini. Gitu. Nah, kalau
berarti, berarti bukan labil ya? No, emang selalu berubah.
Iya. Kayak konsep ikigai dan sebagainya itu juga selalu berubah. Enggak salah. Gimana manusia itu kan selalu bertumbuh orang baru dan sebagainya. Dan 5 orang terdekat dari kita itu adalah cerminan dari diri kita. Misalnya saya temenan sama Pak Habibie, Pak Soekarno, Pak Gus Dur, Bu Megawati, sama Pak Jokowi. Saya pasti akan mengambil sikap-sikap ataupun gestur tubuh apapun itu. Saya akan pasti mencontoh mereka dan itu menjadi diri saya. Dan dikombinasikan. Jadi memang itu memang nyata gitu. Makanya orang bilang kan berteman sama penjual
parfum
dan sebagainya, kayak kita udah tahu kan. Nah itu yang membuat kita berkembang. Dan di perkembangan itu nanti bakal berubah-berubah tujuan hidup kita.
Dan bukan karena labil, tapi karena memang berkembang.
Iya, karena memang kita berkembang. Kecuali kalau misalnya lagi pandemi gini di rumah aja. Tapi saya emang berkembang-berkembang aja tujuan saya.
Tapi beda gak sih antara orang yang labil sama orang yang berkembang? Ada bedanya gak? Apa emang sama aja?
Beda dikit. Kalau labil itu, dia gini. Labil dan berkembang itu sama-sama perubahan.
Oh, iya.
Tapi perubahannya beda. kalau labil itu perubahan yang tidak disadari. Kalau berkembang itu perubahan yang disadari.
Yang dia tahu kalau itu berubah.
Iya, dan dia tahu alasannya kenapa. Oh, gue berubah nih kayak gini. Alasannya karena gini. Dia bisa tahu apa yang dihadapi di hidupnya. Dia bisa lihat ke diri dia sendiri, kenapa gue bisa berubah kayak gini. Itu namanya berkembang. Tapi kalau dia berubah, dia juga nggak tahu dia kenapa. Itu labil. Dia
berubah aja gitu, itu baru labil.
Betul, labil. Gitu. Cita-cita udah tahu ya, polisi, presiden, gitu.
Untuk menjadi apa?
Tujuan hidup itu nggak pernah jabatan.
Nggak pernah spesifik.
Nggak pernah jabatan. Nggak pernah apa ya? Nggak pernah kayak, oh gue pengen gini. Gue pengen kerja di McD misalnya. Sponsor, bayar McD.
Berarti kita lagi di McD.
Itu tuh nggak pernah kayak gitu. Karena apa? Karena itu lahir dari refleksi diri kita sendiri. Tapi kalau cita-cita itu selalu ingin menjadi
A, B, C, D, dan segala macamnya.
Cita-cita itu lebih kayak garis finishnya. Tujuan itu tuh kayak lu mau lewat tol atau mau lewat jalur pantura gitu.
Gitu.
Garis finishnya kan bisa, oh gue pengen ke Jogja, gue pengen ke Bali gitu kan. Tapi dua-duanya dengan tujuan itu, kita bisa milih lewat mana. Mau lewat udara, lewat daerah, lewat laut, mau lewat jalur pantura, lewat tol.
Untuk jadi sesuatu yang kita mau, berarti kan kita harus tahu yang kita mau itu apa. Untuk tahu yang kita mau itu apa, kita harus nyari tahu, harus mikirin. Nah, terlalu dini nggak sih nyari tujuan hidup waktu SMA? Nah, sebelum gue bilang terlalu dini apa nggak, nyatanya kita udah nyari tahu jati diri kita sejak SMP. Ini terutama di angkatan gue ya, gue nggak tahu di angkatan yang lain gimana. Tapi dari SMP, itu angkatan gue udah mulai nyari jati diri lewat lagu-lagu hits gitu loh. Kadang-kadang tuh suka karena nadanya enak. Kadang-kadang karena liriknya yang dalam. Jadi kita tahu, oh karakter dia yang nadanya begini. Oh karakter dia yang liriknya begini. Jadi kita udah nyari tahu jati diri, meskipun labil, berubah-ubah. Nah, ngomongin soal jati diri lewat lagu, gue ingat banget pas dulu bikin acara class meeting pas SMP. Jadi memperingati kemerdekaan Republik Indonesia, bikin lomba-lomba. Kan diiringin lagu-lagu tuh biasanya biar enak gitu kan. Nah, lagu yang disetel temen gue, yang gue pasang di tempat operator, sengaja, itu malah lagu-lagu barat. Gue juga nggak expect sih. Gue nggak nyadar aja, tiba-tiba gue tuh nyadar ketika ada wakasek kesiswaan gue, itu keluar dari ruangannya dia, terus ngamuk, teriak-teriak gitu dari depan ruangan dia ke operator gue. Jadi ruangan dia sama operator itu kan kayak seberangan gitu. Jadi dia teriak-teriak, ngamuk gitu, keseberang. Jadi tengah lapangan itu dengar suara dia. Orang lagi pada main, orang lagi pada lomba. Itu dengar suara dia ngamuk-ngamuk gitu. Kalian ini tidak cinta tanah air ya? Masa hari kemerdekaan bangsa pakai lagu barat? Ganti sekarang. Kalau tidak saya bubarkan acaranya. Ya gitu. Serem banget tuh dulu kayak gitu. Abis dia ngamuk tuh kayak langsung kebuka hidayahnya gitu. Kayak langsung sadar. Oh iya, nasionalis. Padahal sekarang kalau gue pikir-pikir, ya nggak perlu ngamuk juga kali. Bukan jera yang kita dapat, malah trauma. Terbukti teman-teman gue yang nggak kuat digituin waktu itu, pas SMA dia nggak ikut organisasi yang aturannya ketat gitu, kayak OSIS, Paskibra, Pramuka, PMR, gitu-gitu. Jadi mereka trauma. Ya intinya, bahkan gak ada kata terlambat untuk nyari tahu tujuan hidup kita. Terus, gimana cara nyari taunya? Nah, kita dengerin kata Bapak Stephen.
Kenapa gue bisa berpikir seperti ini? Karena lingkungannya membentuk gue untuk bisa berpikir seperti ini. Jadi buat lo yang sekarang mungkin belum bisa menemukan tujuan itu, atau merasa ini terlalu berat, atau merasa ini terlalu mengawang-awang, itu bukan salah lo gitu.
Gak selalu salah.
Iya. Hampir 80% sampai 90% itu memang karena lingkungan lu yang tidak
lingkungan.
Iya, lingkungan lu yang tidak membentuk lu untuk seperti ini gitu. Dan itu nggak salah juga gitu. Tapi gue bisa jelasin gimana caranya untuk bisa menemukan itu. Jadi caranya adalah memang harus keluar dari zona nyaman lu sekarang dan buat sebanyak-banyaknya kesalahan dan buat sebanyak-banyaknya pengalaman-pengalaman atau experience yang lu belum pernah lakuin gitu. Keluar dari zona nyaman dan lakuin sebanyak-banyaknya hal yang membuat lu belajar.
Telat gak ngelakuin kayak gitu semua selalu sekolah?
Enggak.
Gak ada kata telat?
Sampai sekarang pun saya masih melakukan itu.
Dan masih baru-baru buat tujuannya?
Iya. Dan jangan pernah takut sama gagal. Asli.
Kunci.
Asli ya. Karena dari situ, jangan-jangan, dan jangan juga mendenai kegagalan kita gitu. Jangan juga menolak kegagalan kita. Harus berani gagal dan harus sadar gagal. Nah kalau udah seterbuka itu sama diri kita sendiri dan berani untuk melihat itu dengan mata yang lebih luas, ngomongin tujuan hidup tuh bukan sesuatu yang berat.
Pertanyaan gue selanjutnya, kalau tujuan hidup kita berarti kita mau apa? Dan itu adalah sebuah keinginan, sedangkan kita selalu punya hal mendesak yang jadi kebutuhan. Nah, mana yang harus diutamain? Kebutuhan apa keinginan?
Kebutuhan atau keinginan?
Kebutuhan bisa yang mendesak, kayak yang tadi sebutin. Tapi keinginan bisa jadi tujuan?
Kebutuhan sih.
Jadi lebih utama kebutuhan?
Iya.
Baik.
Satu, karena saya bisa memisah antara kebutuhan dan keinginan saya. Tapi kalau belum bisa memilah kebutuhan dan keinginannya, itu akan sangat bias.
Iya.
Tapi kalau udah bisa memilah kebutuhan dan keinginan, ya jelas orang pasti akan dengan kebutuhannya.
Nah, segaris lagi kan sama season 1 kemarin, episode berapa ya? Gue lupa, intinya gue pernah bahas tentang teman toksik. Dan gue pernah bilang di salah satu instastory gue, kalau teman toksik itu sebenarnya nggak ada, cuma reaksi yang kita dapat aja ya. Jadi ngelompokin dia orang toksik gitu. Intinya harus punya filter buat hidup. Kalau nggak punya, ya semuanya masuk. Hal negatif masuk, hal positif masuk. Jadinya hancur, kita nggak bisa ngolah. Nggak ada filternya. Kita lanjut. Ini bagian terbaik di episode ini menurut gue.
Kenapa harus kuliah? Kenapa harus kerja? Kenapa pilihannya cuma kuliah dan kerja? Ini saya tanya balik lagi pertanyaan dari saudara podcast Curhatan Podcast. Asli, dari dulu kan kita selalu berpikir kayak, oh berarti kalau lulus SMA kita pilihannya dua, sebenarnya tiga, kuliah, kerja, atau nikah.
Oh iya, oke, itu lupa.
Iya. Tapi nikah pun juga pilihan yang harus dipertimbangkan, gitu kan? Dan masih banyak pilihan-pilihan lainnya gitu. Bisa kuliah, bisa kerja, bisa nikah, bisa buat bisnis, bisa bisa magang, bisa bantu orang tuanya, bisa main-main aja, bisa ngapa-ngapain, bisa kan semuanya. Pilihannya itu sangat banyak gitu. Asli, pilihannya sangat banyak. Jadi sayang banget buat lo pendengar Curhatan ke podcast kalau yang abis SMA terus langsung kepikirannya antara dua opsi,
antara dua
itu,
opsi
aja.
Itu aja.
Iya, antara gue kuliah atau gue kerja.
Tapi jujur itu jadi budaya banget loh, jadi budaya banget. Iya. Di mana-mana. Dan gue nyadar banget kok pilihannya cuma dua itu ya, padahal banyak banget pilihan-pilihan lain, tapi kenapa iya, banyak orang mayoritas antara dua itu aja gitu. Makanya gue tanyakan ini gitu.
Gini. Kita lagi di mall gitu kan, kita lagi di mall, terus habis itu ada sebuah outlet jualan makanan, ramai banget, terus keluar asap-asap gitu. Nah satu lagi outlet jualan baju gitu kan, itu ramai juga. Dan setelah kita tahu di situ tuh ada daya tariknya yang ngebuat orang-orang ramai di situ, mungkin ada artisnya, mungkin ada diskon dan sebagainya. Kalau saya yang jadi orang di situ, karena saya ke mall datang tujuannya untuk ke toilet, udah saya kebelet nih, saya lagi di jalan, lagi di jalan terus kebelet gitu kan, oh, ada mall, iya nggak ada toilet, nggak ada toilet, nggak ada SPBU, nggak ada apa, terus ada mall, ada mall, saya datang ke mall, parkir, saya datang, saya mau lihat orang ramai, ada artis atau ada apa dan sebagainya, saya nggak peduli gitu.
Karena lu tahu tujuan lu apa?
Yes, karena saya kebelet, saya pengen tujuannya ke toilet.
Toilet.
Iya, mau ada Chelsea Islan, mau ada Pevita Pierce, saya nggak peduli gitu, karena memang udah di ujung gitu kan. Tapi beda halnya kalau misalnya kita datang ke mall sama teman-teman kita, biasanya kan gitu tuh, habis lulus SMA, ini lu mau kemana gitu kan, gue mau kerja di PT ini, gue daftarin dong gitu, atau hey, gue pengen daftar di universitas ini, jurusan apa, kayaknya bagus, nah, gue ikut dong gitu, daftarnya kapan gitu kan. Kita lagi datang nih ke mall, biasa kan hari Minggu misalnya weekend sama teman-teman kita, sama geng kita. Eh kita ngapain ya? Udah kita ke mall aja. Gitu. Mau ngapain? Udah jalan aja dulu. Bosen kan gabut lu seminggu ini gitu. Bosen kan gabut selama 12 tahun kerja sekolah. SD 6 tahun, SMP 6 tahun juga 12 tahun. Bosen kan lu sekolah. Yaudah yuk ke mall. Yaudah yuk. Menentukan. Datang nih ke mall. Ada rame-rame gitu kan. Menurut kakak, kita bakal datang ke rame-rame itu gak? Dibandingin sama outlet-outlet yang lain. Jadi ada dua outlet, satu jualan baju, satu jualan makanan. Rame banget nih. Dan outlet-outlet lain yang kosong, tapi banyak. Menurut kakak, dengan kakak tanpa tujuan, kakak kayak penasaran gitu gak sih?
Penasaran lah.
Iya, apa sih?
Penasaran lah, ya, kan banyak orang kesana.
Iya, pengen datang gak sih?
Pengen datang lah.
Setidaknya lihat gitu, yes. Ini rame-rame ada apa nih? Nih? Gitu kan?
Apakah, apa yang dilihat?
Iya, ada apa nih gitu kan? Kenapa orang-orang di sini? Padahal kita gak minat.
Kita penasaran aja.
Iya, lah orang kita datang ke mall tujuannya gabut, kan gak ada tujuan. Itu cuma penasaran. Dan akhirnya kita lihat dan akhirnya kita beli. Nah, itu yang jadi masalah.
Sorry, gue potong sedikit. Tentang rasa penasaran atau curiosity. Bener gak sih? Itulah. Gue percaya ini jadi kunci gerbang awal untuk hidup lebih baik. Jadi buat yang ngerasa hidup pas-pasan, gak ada harapan, justru rasa penasaran itu yang bakal ngebawa hidup kita jadi lebih baik. Gue punya kenalan di kampus gue. Dia mahasiswa berprestasi, MAPRES. Nah, gue gak tahu sih sebenarnya dia ngapain waktu itu. Tapi pernah ada presnya di akun Instagram, akunnya fakultas. Terus ada tulisannya, alasan kenapa dia bisa jadi mahasiswa prestasi. Motivasinya dia lah, gitu. Nah, dia bilang di tulisan itu, hal yang bisa jadiin dia MAPRES sebenarnya adalah rasa penasaran. Jadi, yang mengawali dia ikut MAPRES itu adalah penasaran. Jadi dia penasaran banget sama MAPRES itu apa, terus dia ngejalanin, saking penasarannya gitu. Sampai dia jadi MAPRES tahun ini. Mantap ya. Oke, ini terakhir. Penutup dari Bapak Stephen yang agung.
Ketika kita datang ke mall dan kita gak punya tujuan, terus abis itu kita lihat yang rame dan kita beli. Itu dari masalah. Nah, itu yang terjadi sama mungkin teman-teman beberapa yang akhirnya melihat setelah SMA ini pilihannya cuma dua, kuliah atau kerja.
Oke. Seperti biasa last deh, satu kata buat teman-teman kita yang baru lulus SMA, menurut lo apa?
Kenalin diri lo sendiri.
Satu kata men. Ya udah satu kalimat deh.
Satu kata tuh gak bisa.
Iya, satu kalimat deh.
Kita harus satu paragraf deh.
Ya jangan dong.
Kenalin diri lo sendiri.
Oke. Karena dengan itu lo bisa tahu apa yang pengen lo jalanin. Dan lo bisa ngelihat banyak banget pilihan ketika lo lulus SMA.
Ingat ya, habis lulus SMA bukan cuma kuliah atau kerja. Ingat, bukan cuma kuliah atau kerja, banyak hal-hal lain yang kita lakuin dan semuanya nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Hanya tinggal kayak tadi aja, lo datang ke mall itu harus punya tujuan. Kalau lo nggak punya tujuan, ya jangan datang ke mall. Kalau lo nggak punya tujuan, ya jangan nentuin dulu. Jangan
boleh cari dulu, jangan cari dulu tujuan.
Di jam main nih, gabut. ah gue gak mau ke mall, ah, tapi gue mau ikut teman gue aja, gue gabut. Ya jangan dulu, kalau lu gak suka mau ikut ya jangan, mending lu di rumah aja dulu istirahat.
Kenali diri sendiri gitu ya.
Beberapa hari sebelum episode ini tayang, gue tuh bikin survei gitu, iseng-iseng doang di Instastory. Yang pada intinya gue pengen tahu teman-teman tuh punya rencana ambil apa abis lulus sekolah. Dan hasilnya menarik banget. Gue sediain ada 4 pilihan. Yang pertama kuliah, terus kerja, terus yang ketiga nunggu jodoh. Terus siapa tahu ada yang pengen nikah muda gitu kan. Jadi mamah muda, jadi kembang desa. Terus terakhir merintis karir. Nah, walaupun responden yang gue dapat enggak begitu banyak, jadi gue enggak berani bilang survei ini mewakili teman-teman generasi Z dan milenial. Tapi walaupun begitu, ternyata 43% responden itu memilih kuliah abis lulus sekolah. Wah, udah cukup berani ya. Biasanya tuh kuliah tuh paling tinggi gitu, di atas 60, di atas 70. Ini sekarang 43 doang. Tapi nggak kalah menariknya lagi, pilihan kerja sama nunggu jodoh itu punya persentase yang sama, 22%. Jadi kalau dijumlahin harusnya lebih besar dari orang yang milih kuliah. Atau setidaknya sama lah. Ya gila, gila. Pada ngebet banget loh. Sabar, sabar. Hidup masih panjang, bos. Udah ngebet aja, ya Allah. Sabarlah, tahan, puasa kalau nggak tahan, puasa. Tapi sayangnya yang milih merintis usaha itu cuma 13%. Dikit banget, nggak apa-apa lah. Tapi ada beberapa pilihan-pilihan lain yang disebutin di kolom komentar yang gue sediain. Jadi ada yang milih kuliah sambil kerja, ada yang milih kerja sambil nunggu jodoh, kerja sambil merintis usaha. Malah dari sekian pilihan, itu ada yang katanya pengen mengabdi kepada negara sebagai tentara nasional Indonesia. Wih, salut bos, salut. Bangga lah gue sama kalian-kalian yang udah berani milih. Tapi buat yang belum, ingat, gak ada kata terlambat buat belajar. Oke, terima kasih buat teman-teman udah dengerin curhatanku, curhatan gue. Semoga bermanfaat. Kalau ada hal yang mau lo sampein, kalau ada sesuatu yang pengen lo sampein ke gue, bisa chat gue aja, kontaknya ada di kolom deskripsi. Kalau gitu, gue pamit, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye, assalamualaikum.